Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, social media app na TikTok dapat na may matinding regulasyon sa Australia ayon sa oposisyon. Gobyerno hindi nangangamba sa resulta ng by-election sa Queensland. At panukala na tulong sa mga kumpanya para madagdagan ang paid parental leave ihahain sa parlyamento. Sa detalye, mas matinding regulasyon ang kailangan sa social media platform na TikTok ayon kay Shadow Home Affairs Minister James Patterson. Ito ay sa gitna ng pagkonsidera ng Estados Unidos na total ban sa nasabing app kung saan may panukala sa Kongreso na isinusulong ito. Pagmamayari ng Chinese conglomerate na ByteDance ang TikTok na may mga espekulasyon ng data leak mula sa platform papunta sa Chinese government. Nauna nang sinabi ng punong Minister Anthony Albanese na hindi pagbabawal ang naturang app, pero iginit ni Minister Patterson sa ABC na dapat maging ligtas ang paggamit nito.
The plan is not to ban TikTok. The plan is to make TikTok safe by removing the influence of the Chinese Communist Party. And the threat of the ban is just the enforcement mechanism to make sure that TikTok complies with the law. The end that I hope for is that Australians can continue to use TikTok, but just without the risk that their data is abused and without the risk that the Chinese Communist Party can put its thumb on the algorithm to pump disinformation into our democracy.
Hindi nangangamba ang federal na gobyerno sa naging resulta ng Queensland by-elections itong weekend, bagkos nakatutok sa mga solusyon sa kinakaharap na isyu ng mga mamamayan. Ito ay ayon kay Environment Minister Tanya Plibersek matapos lumabas sa nasabing by-elections ang malaking swing votes na napunta sa Liberal National Party sa mga pwesto sa Inala at Ipswich. Narito ang pahayag ni Environment Minister Tanya Plibersek.
We know federally that the top of mind for most voters is the cost of living, and that's why we're focused on higher wages, a tax cut for 13.6 million Australians, cheaper childcare, more paid parental leave, more affordable housing, more Commonwealth rent assistance, electricity bill relief, free TAFE, all of those things that we're doing to try and help out with that cost of living.
Inilarawan ni Shadow Attorney General Michaela Cash na isang train wreck o tila palpak ang paghawak ng federal na gobyerno sa sitwasyon ng immigration visa. Ito ay matapos aminin ng gobyerno na nag-issue mga ito ng mga invalid visa sa 149 na individual na pinakawalan sa immigration detention matapos ang desisyon ng High Court na illegal ang pagkakadetene sa mga ito. Sinabi ni Shadow Minister Cash sa Sky News na sumuko na agad ang gobyerno.
This is a government that now is a total train wreck when it comes to the issue of immigration and the release of these detainees. A competent government would continually be working with officials and with their legal drafters to put in place legislative responses. And all you hear now, and this is directly from the Prime Minister, is this is a decision of the High Court. Hands up, there's nothing more that we can do.
Sa iba pang mga balita, positibo ang pananaw ni Aged Care Minister Annika Wells na makakuha ng federal na gobyerno ang suporta ng oposisyon upang magkaroon ng mahalagang reforma sa sektor. Ito ay matapos na inilabas ng Aged Care Task Force ang report na naglalaman ng 23 rekomendasyon upang mas maayos ang buong industriya. Ilan dito ang pagtutok sa mga nangangailangan ng alaga, gayon din ang mga walang bagong levy na idadagdag sa mga taxpayer. Sa panayam sa Sky News, sinabi ni Wells na malaking pagbabago ang kailangan.
I think we should all agree that aged care is one of those areas that has been long neglected. We know that because of the 144 recommendations of the Royal Commission into aged care quality and safety. And we also know that the very sustainability of this sector stands at risk because there isn't enough money going into a sector that needs more money.
Nakatakdang ihain sa parlyamento sa susunod na linggo ang bagong kasunduan ng federal na gobyerno at crossbenchers para mas mapadali sa mga maliliit na kumpanya na bigyan ng paid parental leave ang mga empleyado. Nangako ng $10 milyong ang federal na gobyerno upang tulungan ang mga small business kung saan maaaring dagdagan mula 20 hanggang 26 ang paid parental leave. Sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar may papalit sa 55.39 pesos, habang isang Australian dollar naman katumbas ng 36.45 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 65 US cents. Sa lagay naman ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 30 degrees, maging sa Adelaide at 30, pati na sa Melbourne at 32, gayon din sa Hobart at 28. Sa Canberra naman, may manakanakang pag-ulan na 24, may mga pag-ulan din sa Sydney at 26, gayon din sa Brisbane at 29, maging sa Darwin at 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad nito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.